Fyrir það bil hálfri öld stóðu konur og einstakakarl við að pilla rækju í rækjuversmiðum víðsvegar landið. Nú hafa vélar tekið yfir pillununa og til dæmis hefði þurft hendur það bil 200 kvenna og karla til að pilla magnið sem fer á hverjum degi í gegnum rækjuversmiðuna á Hólmavík. Ég sem sagt komin hérna í rækjuvinnsluna Hólmadrang á Hólmavík og ég hérna á mjög flottu fundarherbyggi með nýjum framkvæmdastjóra Sigurbirni Úlfarssyni. Mér langar að vita hvaðan komstu hingað?
Já, ég kem úr bænum og ég hef nú aldrei búið út á landi áður en ég komin hingað í fyrsta skipti. Ég á þó rætur hingað, langam og langafi eru úr Bitrunni, Þórustöðum og Snartatungu.
Það mikil pluss.
Já, svo með sagt og ég var bara tekin strax hérna inn í samfélagi sem strandamaður og það var mjög skemmtilegt og góð tilfinning. En það líður mér eins og ég sé komin heim. En, já,
hvað ertu búin að vera lengi?
Ég kom hingað fyrsta mæ, þannig að það bara detta í núna í fyrsta árið og hérna, þetta hefur bara verið annarsamu tími, náttúrulega kannski svolítið öðruvís heldur í bjóst við, en bara mjög skemmtilegur.
Ýmsir kannski smá erfileikar að takast á við, þóttum við ætlum ekki að fara bent út í það.
Já, nei, þetta náttúrulega kannski ekki, þetta var nú ekki þess að vara auglýst í starfinu þegar ég sótt það. En hérna, já, þetta hefur verið erfileikar og það hefur kannski verið svolítið bara tengt rækið innan almennt. Og hérna, og það sem að þeirra best var hér árum áður, þá voru hér 27 versmiðu starfandi í landinu.
Er ringin í kringu eða vísvegar landið?
Já,
hvað? Já, vísvegar landið, já, þetta var bara nánast rækjuvers með í hverju einustu höfn. Og en nú eru bara fjórast versmið sem starfa allt árið og ein sem starfar hlutu vorri. Og hérna, og versmiðin hér á Hólmadrangi, hún ein af þessum versmiðum og alla versmiðunar hérna í Íslandi eru mjög fullkomnar og bara með þeim bestu í heimi.
En hvað gerðist sem þess að rækjan veiðist ekki lengur? Það málið.
Já, rækjan hefur stórlega minkað rækju veiðar við Íslands strendur sko. Og nú það komið svo að rækjan sem veitt hér við Ísland er bara brota því sem unnið. Mest megnast að þessu bara en yfir 90% er innflutt frá Kanada eða Noregi. Þessu veittu barnsafi eða við Nýfundaland.
Þannig að rækjana veitt þar og flutt hingað og unnin hér.
Já, við fáum hann að frosna í blokk og í pokum og hann er annarkvart ekki hér í gámum eða það koma hingað svona skip og versmiðurnar hérna sem eru liggja nú allar hérna norðan megin á landinu og vestan að hérna við höfum oft samnýtt skip sem hafa komið hér inn og það er þó mjög hendut, sérstaklega ef það kemur frá Noregi þá kemur hér skip inn og þá tekur bara hver versmiða sín skammt.
En nú veiðist þá rækjan enn við Norðurströndur og Kanada, en hvernig stendur á því að hún veiðist þar en ekki hér, veistu það?
Já, hún veiðist náttúrulega hér en ekki í því mælu sem að hún gerði áður og hérna og eins og það er ennþá verið að veiða hér innferða djúps rækju eins og Ísafjörða djúpinu og fleiri stöðum og svo er svona djúpt norður á landinu alveg hér frá vestur á Hotni og austur á Langanes að þá eru rækjuveiðar og en það er eins og hún, þetta eru hitaskil í hafinu sem að hún eltir og hún sækir í kaldari sjó og hérna þar með eru sjórinn hefur aðeins lína við Ísland og svo hefur náttúrulega annað sem hefur haft stóra áhrif á eða segja menn að þorskstofnin hefur stækkað til muna og hérna það hefur áhrif á rækjustofnin líka. Já, það er hluti að fæðið þorsins er rækja og það er oft sem að sjómenn hér sjá mikið það að rækja í maganum á þorskinu.
Þannig að einstöðið er annars brauð í þessu og svo mörgur.
Já, þetta er bara hluti að fæði líðgeðinu, já.
Nú sjáum við mjög mikið á kvölum hérna, heldur að það geti haft áhrif?
Það hefur ábyggilega einhver áhrif en ég hef nú ekki trú á því að það sé nú aðal hérna, ástæðan fyrir því. Það er mikið frekar aukning í þorski sem hefur valdið því og hann fer þá frekar í smárækjuna sem er hér innfjörðarækju og það er hann er alast upp og þá tekur hann það.
En hvert seljið þið svo önnur rækjun? Hvert fer hún?
Markaður fyrir íslensku rækjuna sem er unni hér er aðalega Bretland, á Bretlandsmarkað og langstæðsti markaður. Það er bara 80-90% af allir rækju sem er framleitt hér á Íslandi fer þangað. Svo er líka náttúrulega framleitt á Evrópu og eitthvað á Asíu og Bandaríkinu.
Eigum við núna að labba í gegn og þú sýnir mér hvernig þetta gengur fyrir sig? Getum við gert það?
Þarf ég ekki vera með...
Jú, þetta er svolítið...
Er það vesen?
En við getum farið inn í sko að mjög mikil háaði í sko vestmiðinu sjálfri, en við getum farið inn í móttökuna þar að hér eru bara mjög stranga reglur um hreinlæti og matvæla öryggi þannig að hér þurfum við öll að fara í hlýðafatna þú okkur um hendur og
árunum fyrir minni í vinsluna
já og það með ekki koma neinir ónæmisvaldar hérna inn og svo lýsir svona hnetur eða
Og þarna var mér fyllt í gegnum sérstakt þrifa herbergi fyrir konur, sem sett annað fyrir karla. Ég var beðin að taka með skartgripi, eyrnalokka og svo framvegis, sótt hreinsa hendur, setja mig í hárnett og fari í slopp og í skó sem aldrei fara af þessu svæði.
Já, og vestmiðin er skipt niður í svæði sem við sjáum á töflu. Hérna, þá eru hérna, þessum kvöldum hærisk svæði eða svona svæði. Það er mjög... steril, þetta bara svo skurðstofa hérna má ekkert fara sem er ekki sótrensað og það er allt talið, allir hluti sem er það vitað allar hluti sem er hér inni þeir eru taldir út og inn, bara alveg svo skurðstofa og svo erum við með mótökusvæði sem við ætlum að fara núna að kíkja á og það er endar hér og hérna, og það er low risk area, það sem er ekki eins mikil gröfur en þá við erum með hárnett og svoleiðis og þvo okkur Það er að fyrir meina það. En við skulum bara fara hérna þá bara inn á versmiðuna. Þessu er öllu skipt hérna bara upp.
Já.
Hér fyrir við inn á svona svæði og svo hérna.
Það er bara mjög... Hér er svolítið háaði. Hér sem sagt kemur rækjan inn. Myndurðu kalla þetta síló eða hvað? Eða...
Já, þetta er síló. Hérna kemur rækjan inn. Það er hún búin að vera í sólaring. Og þá fer hún hér upp og fer upp þetta band hérna inn á forflokkara. Það sem við flokkum þetta grólega í þrjá stærðir og getum það og þar inn á suðupotta. Og það er nefnilega mismunandi langur suðutími fyrir mismunandi stærðara rækju. En við getum stýrt í svolítið ef við flokkum þetta áðurna fyrir á suðupottana.
Hér eru þessi risapottar. Eða kallar þetta potta?
Já, við köllum þetta tanka. Já. Já. Hérna erum við að leggja í rækjuna í vökva og þá kemur þetta inn með bandinu hérna og opnast inn á hvert tank fyrir sig.
Fyrir að vinna 28 tons aðri og hvað er þetta og þetta eru rúmlega 20 starfsmenn?
Já, það eru 20 starfsmenn með hérna, fólkin sem vinnur úr skrifstofunni. Það eru svona 17 sem vinna í vinnslunni sjálfri.
Þetta er mjög mikið, eða þú veist, mikið magn og fáar hendur.
Já, vestmenn er ekki mjög... hákvæmt eða skilvirkni og hún er mjög tæknileg vestmiða og vestmiðunar hérna á Íslandi eða minnsta kosti vestmiðunar hjá okkur í Hólmadrangi hún þykir einstaklega vel rekin að þýliti til að hún er ekki vannafs breg og í sambarlegu vestmiðunum kannski í Kanada þá eru kannski að vinna 50-60 manns í sambarlegu vestmiðu
Sama magn eða svipa.
Og sama svipa magn, já. Hérna tökum við móti rækjunum, hérna koma bara fristi gammar hér inn.
Já, og á lyftara.
Og allt viktað og skráð inn, bara þetta ströngustu reglugerðum þegar við erum hluti og vottuð af MSC sem er sagt, skráning og vottunum við umhverfis vend og sjálfbærni í veiðum og rekjanleika í afurðum og sagt, við erum hluti af því kerfi þannig að við erum að fylgjast vel með því hvað er að koma og hvað erum að vinna og við, þannig að allt rekjanlegt alveg frá nýju bara frá hvenær þetta var veittinu skipið og þá til að þetta komið bara í búðina í Bretlandi. Þannig að viðskiptavinurinn hann getur bara tekið eitthvað og það oft gerð prófanir á því. Það bara sagt að það sé eitthvað skemmt, eitthvað það í Bretlandi eða eitthvað og þá bara kemur hringing og við þurfum að rekja það bara allt og stoppa jafnvel sendingar. En það svona prófanir gerðar svona reglulega.
Hafa allt á
hreinu. Já, bara til að hvort að við séum ekki með allar skráningar á hreinu.
Þetta er stórt hús.
Já, þetta er stórt húsnæði og mikil pláss sem við getum og það hefur nú verið draumum minn þó ég hef ekki haft tíma til þess ennþá að nota húsnæðin í meira og vinna rækjuna meira. Það kemur að þessu skél og það kemur hérna vatn sem við erum að nota sem er fullt af próteini og ég hef mikið áhuga því að rannsaka það og skoða betur hvernig við getum nýtt afurinn allavega því að ég er á þeirri skoðun allt sem að kemur úr sjónum á að nýta algjörlega og ég hugsa það jafnvel að þegar fram í sækir að þá verður skelin og vatni skólvatnið og það sem að fer bara hér í sjó í dag að það eru meiri verðmæti sem liggja í því í framtíðin heldur nokkuð tíman í matnum sem við erum að vinna úr þessu í dag.
Það er ekki hægt að bæta fiskvinnslu við, bara að vinna þorsk og ísi hérna.
Já, það er annað sem að ég veitti strax aðtekli þegar ég kom hingað, það er bara sem nýr, bara með, já, sem sagt, nýja sínað hlutina og það fannst mér einkennilegt að hér væri ekki fiskvinnsla og Hólmandur er einhver áhúsnaði hér sem var byggt sem fiskvinnsla, saltfiskvinnsla og það er eitt af þessu verkefni sem að mér langa til þess að fara í að það er að reyna að nýta þau húsnæði sem og vera með einfalda vinnslulínu. Hér er fiskmarkaður, mjög öflugur og góður fiskmarkaður. Það eru nokkri bátar sem gera hér út og það þarf að vera meiri fjölbreytni í þessu og að vera með smá vinnslu hérna geta tekið við. Það eru makrilveiðar sem eru hér og þá var hægt að taka við honum og minnsta kosti fristan áður en að fer suður. Og það er að já, auka virðisaukan aðeins hérna meira á svæðinu.
Og eins og sagði ráðan að hérna, það skiptir ekki litlu máli að hafa hér sem sagt fólki vinnu og veita fólki vinnu.
Já, ég lít á það að það sé bara gríðarlega mikilvægt og ábyrða hluti fyrirtækja og það er í okkar erfileikur sem við höfum verið í núna í fortíðinni að það hefur alltaf verið okkar leiðaljós að halda öllum í vinnu eins lengi og mögulegt er og það hefur bara tekist og er að ganga upp.
Takk kærlega fyrir þetta, Sigurbjörn Úlfarsson.
Já, mín var ánægjan. Ég er bara ánægður að vera hérna og gaman að hafa heimsókn.